Έχω λοιπόν κοντά μου σε αυτό το τελευταίο ημίωρο τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Αναστασιάδης Group. Σας καλησπέριζω.
Καλησπέρα.
Αναστασιάδη.
Καλησπέρα.
Και πρέπει να πω ξεκάθαρα ότι δεν συνηθίζω αυτό στην εκπομπή, αλλά για να είμαι ειλικρινής, με εντυπωσίασαν οι εντυπωσιακές πραγματώσεις που έχετε σε αυτά τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας και της κρίσης, θα έλεγα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλά μέρη του εξωτερικού. Και όχι μόνο στην Ήπειρο τη δική μας, αλλά και σε άλλη Ήπειρο. Πώς έγινε αυτό το θαύμα?
Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τιμή μου που συμμετέχω στο χώρο σας. Δεν είναι το εντάξει, είναι, θεωρώ ότι είμαστε πιο χαμηλοί στους τόνους. Δεν γίνει κανένα θαύμα. Απλά έχουμε προσπαθήσει, ειδικά τα δύσκολα χρόνια από το 8 και μετά. Η Ελλάδα άρχισε η κρίση της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών. Επηρέασε και σε εμάς. Είχαμε προβλήματα στα χώρα. Και κάποια στιγμή φτάσαμε στα capital controls. Από το διάστημα 8 μέχρι 15 λοιπόν αφοσιωθήκαμε κυρίως στην ξένη αγορά, πώς με το να φέρουμε ανθρώπους από το εξωτερικό.
Ας πούμε όμως πρώτα ποιο είναι το αντικείμενο των ασχολείων αυτών, των σημαντικών που έχετε αυτά τα επιτεύγματα?
Είμαι οικονομολόγος, αλλά η κύρια δουλειά μου είναι το real estate. Ασχολούμαι το real estate και σε αυτό προσπαθούμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε τόσο στην ανθρωπότητα.
Real estate με εξειδίκευση στην αγορά ακινήτων. Με εξειδίκευση επίσης σε πολύ σημαντικά θέματα που έχουν σχέση με τις μητροπολιτικές περιοχές, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το θεωρώ πολύ ιδιαίτερο. Θα μας τα πείτε στη συνέχεια.
Ναι, ναι. Έχουμε ασχοληθεί πολύ με αυτό. Και με την Αθήνα και με το Βερολίνο, που είναι μια ουσιαστικά ομοσπονδιακή πόλη. Έχει μια τριπλή παρουσία σαν πόλη. Αλλά κάποια στιγμή ήταν με τη μεγάλη κρίση που υπήρχε στην Ελλάδα από το 8 μέχρι το 15 και αφοσιωθήκαμε σε αυτό, στο να φέρουμε ανθρώπους να επενδύσουν στη χώρα και παράλληλα να προσφέρουμε όσο μπορούμε και εμείς στην εταιρεία μας, γιατί έχουμε διατήρημα στιγμή είναι 4-5 περίπου εταιρείες που έχουμε κοντά μας 130 ανθρώπους, τους έχουμε μαζί μας. Σίγουρα δυσκολευτήκαμε τώρα και με την περίοδο αυτή την τελευταία χρονιά. Τους έχουμε όλους μαζί μας και προσπαθούμε να βρούμε τη λύση για να συνεχίσουμε και για μας σαν εταιρεία, αλλά και τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας.
Ναι, αλλά πείτε μου, υπάρχει κάποιο μυστικό στο ότι συνήθως στην κρίση όλα αυτά, όχι εγώ συνήθως, χτυπήθηκαν άγρια από ό,τι ξέρω. Πώς ξεφύγατε από αυτή τη συμπληγάδα εσείς, πώς ξεφύγατε?
Νομίζω σκληρή δουλειά, αυτά μελέτη, καινοτομία, ειδικά την περίοδο που είχαμε τα capital controls. Εκμεταλλευτήκαμε τη χρονοσία πάνω στον χώρο των ακινήτων και νομίζω ότι ήμασταν σωστοί σε αυτά που είχαμε υποσχεθεί και στις συμφωνίες που είχαμε κάνει με ανθρώπους εξωτερικού, γιατί κάποια στιγμή περάσαμε στην αγορά της Ασίας και έπρεπε να έχουμε αυτό που θα πούμε να το κάνουμε. Πράγματι λοιπόν το τηρήσαμε ό,τι είχαμε πει και θεωρώ ότι πήγαμε καλά.
Όταν λέτε στην αγορά της Ασίας, σε ποια χώρα?
Στην Κίνα.
Και στην Κίνα.
Στην Κίνα, ναι.
Στην Ευρώπη?
Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχουμε γραφείο στο Βερολίνο, έχουμε στο Πεκίνο και παράλληλα στη Νέα Υόρκη.
Πείτε μου όμως κάτι. Ποιο είναι αυτό που θα ελκύσει ένα ξένο επενδυτή σε όλο το ευρύ φάσμα των ασχολιών σας και του αντικειμένου σας να έρθει στην Ελλάδα και να αποκτήσει αυτό που ονομάζεται χρυσή βίζα? Τι είναι ακριβώς η χρυσή βίζα?
Καταρχήν, τι θα τον ελκύσει? Το περιβάλλον. Η εκπαίδευση. Έχουμε, θεωρώ, μια πολύ καλή εκπαίδευση, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Τα πανεπιστήμια μας είναι καταπληκτικά. Θεωρώ ότι έχουν τελειώσει, έχουν επλήξει στο εξωτερικό, έχουν δημιουργήσει πολύ καλές εντυπώσεις και αποτελέσματα, φέρει τεράστια αποτελέσματα για τη χώρα. Και έτσι λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να επενδύσουν μια χώρα και σύν τη άλλη ότι η Ελλάδα, θα πω και το πιο απλό, ήταν η πιο προσιτή χώρα στην Ευρώπη στο να έρθουν να πάρουν άδεια παραμονής. Από τη στιγμή που βγήκε αυτός ο νόμος το 2013 και δειλά-δειλά ξεκινήσαμε να έρχονται οι άνθρωποι να επενδύουν με σκοπό την αγορά κάποια ακινήτου για να αποκτήσουν την άδεια παραμονής στην Ελλάδα.
Αλλά εγώ βλέπω εδώ πέρα, κύριε Αναστασιάδη, ότι δεν τα καταλαβαίνω. Συγγνώμη, γιατί είμαι δημοσιογράφος βέβαια και οφείλω να είμαι και ενημερωμένος, αλλά με αυτά γενικά τα θέματα δεν είχα τόσο μεγάλη σχέση. Οφείλω να σας πω όμως ότι εδώ με εντυπωσίασε ότι χειριζέστε 5.000 Μάλλον χειριστήκατε 5.000 περιπτώσεις ακινήτων στη χώρα και έχετε υπό την, ας το πω έτσι, δική σας κυριότητα 2.000 ακινήτα.
Ναι, έχουμε και αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε 2.000 ακινήτα. Δηλαδή το βασικό πλεονέκτημα που κάναμε εμείς σε αντίθεση με τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκίνησε η αγορά της Κίνας, ποια είναι? Ότι εμείς αγοράσαμε ακινήτα, τα επισκευάσαμε, τα μεταβιβάσαμε σε ανθρώπους που επένδυσε στην Ελλάδα με σκοπό να πάρουν την άδεια παραμονής. Στη συνέχεια τα μισθώσαμε από αυτούς, ναι, και μετά εμείς τα επεκμισθώνουμε. Αυτό λοιπόν έχει ότι έχει και ένα καλό εισόδημα ο άνθρωπος που είναι στο εξωτερικό, και το ώστε να μην παραμένουν άχρηστα τα κίνητα, να εκμεταλλεύονται τα κίνητα στην καλύτερη περίπτωση. Και στη συνέχεια εμείς να διατηρούμε ένα ανθρώπινο δυναμικό που βοηθάει και εμάς, αλλά παράλληλα βοηθάμε και εμείς.
Πόσο ανθρώπινο δυναμικό έχετε στην επιχείρησή σας?
Αυτή τη στιγμή περίπου 130 άτομα.
Τα οποία τα κρατήσατε και στην περίοδο τη δύσκολη?
Ναι, τα έχουν κρατήσει. Δεν έχει απολυθεί κανείς από την εταιρεία. Ναι. Είναι όλοι μαζί μας και προσπαθούμε να βρούμε τη λύση σε κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται.
Κάποιος μου είπε, εγώ για να μην ειλικρινήσω, δεν είχα γνωρίσει αυτά τα στοιχεία από την πορεία σου και τη διαδρομή σας, ότι εν μέρη είχατε διασθανθεί το ότι θα συνέβαινε την περίοδο της χρήσης. Και ήσασταν προετοιμασμένος. Αληθεύει αυτό?
Ναι, αυτό είναι επειδή σαν εταιρεία κάνουμε προβλέψεις. Ναι. Έτσι, και τώρα έχουμε κάνει προβλέψεις που κάποια στιγμή θα ήταν καλό να τις αναφέρουμε.
Αναφέρουμε αμέσως μετά.
Είχαμε προβλέψει αυτή την κρίση. Είχαμε προβλέψει ότι θα γίνει κατάρρευση τιμές των ακινήτων και ότι θα διατηρηθούν οι περιοχές που ήταν κοντά σε θάλασσα και ιστορικά σημεία. Πράγματι λοιπόν έγινε αυτό. Γι' αυτό στραφήκαμε και στην αγορά της Ευρώπης και σιγά σιγά με ξένα κεφάλαια ήρθαν άνθρωποι, επένδυσαν, αγόρασαν ακίνητα και τώρα εμείς θα συνεχίζουμε και τα εκμεταλλευόμαστε.
Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μουσική ανάσα?
Βεβαίως.
Θα σας αρέσουν τα ελληνικά τραγούδια?
Βεβαίως.
Οι φωνές ελληνικές?
Βεβαίως.
Ακούστε μια υπέροχη εδώ πέρα διφωνία. Αυτό το τραγούδι το διάλεξα και το βάζω γιατί πριν λίγο καιρό έφυγε ο Αντώνης Καλογιάννης, που δεν τον αποχαιρετήσαμε κατά την ταπεινή μου γνώμη, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και εγώ σαν δημοσιογράφος με τον αρμόζοντα τρόπο. Υπήρξε αληθινός καλλιτέχνης, γεμάτος ήθος και φως, στα δίσεκτα χρόνια για την Ελλάδα, ήταν στο Παρίσι. Έμεινε εκεί πάρα πολύ καιρό. Ο Αντώνης Καλογιάννης, ο γιος ενός τσαγκάρι από την Κεσαριανή.
Το πιο ζεστό τραγούδι, η ανάσα σου. Κι αυτή η τρικυμία μέσα στα μάτια σου. Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία, σε θέλω. Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία, σε θέλω.
Είπα ότι δεν θα απαντήσω στα μηνύματα τα οποία μου λέει και είναι ένας κρουνός μηνυμάτων εδώ, αλλά σε ένα θα απαντήσω. Μου γράφει ο Τζον, μεγάλη η πρώην κυβερνητική δάκτυλος, εντάξει δεν το καταλαβαίνω, αλλά ναι, καταδείξατε τη Φλόρνα Διακρατική Σχολή Κινηματογράφου και έτσι παρακάνθηκε η Δράμα που έχει και μισό αιώνα φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Αγαπητέ μου, δεν την υπέδειξα εγώ την Φλόρινα Διακρατική Σχολή Κινηματογράφου. Εγώ την υπέδειξα για τη Σχολή Καλών Τεχνών και το λέω γιατί έχει αυτή τη στιγμή 20 εν ενεργεία ατελιέ ζωγράφων. Η μόνη επαρχιακή πόλη στην Ελλάδα που έχει αυτό. Το πήρε το προνόμιο για τη Σχολή Κινηματογράφου η Φλόρινα γιατί ήταν μούσα του Αγγελόπουλου. Ήταν δική του η ιδέα. 6 ταινίες γύρισε ο Αγγελόπουλος εκεί. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή η απάντηση αυτή.
Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία. Σε θέλω. Για το Μάη, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Για εξηγήστε μας τώρα αυτά τα σχέδια τα μελλοντικά πώς πραγματώνονται και το σήμερα και πέρα που είναι και το πιο ενδιαφέρον, τι σημαίνει αυτό το πράγμα που έγινε με τον κορονοϊό, πώς σας επηρέασε και τι κάνετε για να αντιμετωπίσετε αυτό τον αόρατο εχθρό.
Σίγουρα αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για εμάς, όπως είναι για όλη την ανθρωπότητα. Προσπαθούμε να, όπως και το 2015 που καινοτομήσαμε σε ό,τι αφορά την Golden Visa και τους ανθρώπους που ήρθαν στην Ελλάδα για να επενδύσουν, να αντιμετωπίσουμε το επόμενο βήμα, να πραγματοποιήσουμε το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Να ανοίξουμε τις αγορές για την ανθρώπων να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το είπα και προηγουμένως ότι έχουμε τις καλύτερες προδιαγραφές ό,τι αφορά το περιβάλλον, την παιδεία. Και υπάρχει ιστορία και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα μέρος παραπάνω. Τώρα θα έχουμε απευθυνθεί σε αγορές πέραν της Ασίας και σε άλλες τρίτων χωρών.
Α, έχετε σχέδια τέτοια. Πού?
Ναι. Ήδη έχουμε ανοίξει συνεργασία με το Ισραήλ. Ήδη έχουμε βρει τη φόρμουλα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να τους φέρουμε κοντά μας. Γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, άνθρωποι των Ηνωμένων Πολιτείων, μεγάλοι επιχειρηματίες, να επενδύσουν στην Ελλάδα. Και παράλληλα, άλλες χώρες που όπως το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα.
Ετοιμαστείτε είναι... τώρα, μόλις κάνουμε το break, το διάλειμμα μας. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς ωφελείται η πατρίδα άμεσα και έμεσα από αυτά τα πράγματα? Και επειδή αισθάνομαι ότι είστε ένας ταπεινός άνθρωπος, να μου το επιτρέψετε, το βλέπω δηλαδή, έχετε και λίγο τράκο όπως έχω και εγώ βέβαια. Εντάξει, αυτό είναι ίδιο των πολύ ταπεινών ανθρώπων. Γιατί κανονικά με αυτό που είστε θα μπορούσατε να έχετε μια έτσι προς τα τονεριάζα μαφουτισμό, ας το πω. Εν πάση περιπτώσει, θα το πούμε σε λίγο. Θέλω να μου απαντήσετε αυτό που σας ρώτησα. Σας είπα ότι τόση ώρα που κάνω αυτή την εκπομπή έχω εδώ πέρα, ας πούμε, έναν αόρατο συνεργάτη που διαφεντεύει. Είναι η εξαιρετική μουσουργό, θα την έλεγα, όχι μουσικό, Ελένη Καραϊνδρου, που όλα όσα έχετε ακούσει στα χαλιά, εκτός από ένα που ήταν της Ευαντίας Ρεμπούτσικα και είναι από το 1968 το κομμάτι που γράφτηκε το επίτευγμα της Σάκη στο μπάσκετ, η Ελένη Καραϊνδρου είναι ένας πρεσβευτής αυτή την ώρα της Ελλάδας στο εξωτερικό, που δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανείς. Χαμός γίνεται μαζί της. Έρχομαι λοιπόν στο ερώτημά μου. Αντιλαμβάνομαι ότι είσαστε ένας επιχειρηματίας που ξεπέρασε και έσπασε τα φράγματα της χώρας και προωθήκατε στο χώρο του εξωτερικού. Μεγάλο γεγονός, σας τιμάει. Η χώρα, η ίδια η χώρα, η Ελλάδα, άμεσα και έμεσα, πώς ωφελείται από όλο αυτό τον οργασμό, τον επιχειρηματικό που έχετε εσείς?
Αρχικά ξεκίνησαν πάλι οι κατασκευές. Ξεκίνησαν οι επισκευές παλιών κτηρίων. Σιγά σιγά ξεκίνησαν να δημιουργούνται νέες οικοδομές που είχαν μια τρομερή πτώση τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε έχουμε απορρόφηση ανθρώπινου δυναμικού και όλα αυτά συντελούν στην καλυτέρευση των πραγμάτων. Δυστυχώς, όπως το είπατε προηγουμένως και εσείς, ο κορονοϊός ήταν από ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο για την ανθρωπότητα και πρέπει να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Πάντως, η Ελλάδα έχει θέσει πολύ καλές βάσεις σε ό,τι αφορά την κατασκευή, τον οικοδομικό κλάδο, γιατί θα πω μια λέξη που μια έκρηση πάνω που λέμε off plan. Έχει σταματήσει το off plan στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό, ότι κάποτε και στην Ελλάδα που είχαμε πολλούς αμακίνητα χωρίς να τα έχουμε κατασκευάσει. Αυτό τι έχει εγκυμονεί κάποιους κινδύνους, όπως τη δημιουργία μιας φούσκας ακινήτων. Αν και πολλά μέρη ήταν στην Ευρώπη, πολλές χώρες στην Ευρώπη δουλεύουν αυτό το σύστημα. Εμάς και σταματήσει, τώρα δεν γνωρίζω. Ελπίζω να μην γίνει σε μεγάλη έκταση, θα γίνει και εδώ τώρα υποχρεωτικά, αλλά ελπίζω να μην γίνει σε τόσο μεγάλη έκταση και να διατηρηθούν οι βάσεις που είχαν μπει τα προηγούμενα χρόνια.
Από πού είναι η καταγωγή σας?
Η μανούλα μου ήταν από τη Σπάρτη, από την έξω από τη Σπάρτη, από τη Λακωνία, από τους Μολάους.
Σπάρτη.
Έξω από τη Λακωνία. Ο μπαμπάς μου ήταν από χαμένες πατρίδες.
Ποια συγκεκριμένα?
Ήταν από τη Σμύρνη.
Από τη Σμύρνη.
Και ήρθαν στην Ελλάδα και...
Αντιλαμβάνομαι λοιπόν αυτό το κράμα, τι μπορεί να δίνει, και χαίρομαι πάρα πολύ. Η μανούλα, είπατε, ζει?
Όχι, μανούλα την έχω χάσει και προς Μίτσι ήδη έχω ξεκινήσει. Θα δημιουργηθεί ένα ίδρυμα με το όνομα Ευγενία Αναστασιάδου Σμυρνέου, που ήταν το πατρικό της.
Σας θυμάει αυτό. Θέλω και εγώ να πω κάτι για τη μανούλα μου, η οποία ενδεχομένως να ακούει την εκπομπή. 101 χρονών είναι η μανούλα μου.
Ναι, πάντα καλά.
Και είναι στην Αλεξανδρούπολη κοντά στην αδελφή μου και εύχομαι να ακούει την εκπομπή. Γιατί μου έλεγε να μην γίνω δημοσιογράφος. Ελπίζω να καμαρώνει τώρα που έγινε δημοσιογράφος η μανούλα μου. Θα σας αφιερώσω αυτό το τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα. Γιατί
πολύ.
Καταλαβαίνω ότι είσαστε πολύ ξεχωριστό σε ορισμένα πράγματα. Είναι το τραγούδι που αγαπάω εγώ.
Ευχαριστώ πολύ.
Φόβοι σου κι οι φόβοι μου στο ίδιο το τραπέζι. Στη μέση το φαρμάκι μας γλυκό σαν πετιμέζι. Και μέσα του σαν ζάχαρη να λιώνει αυτό το αστέρι. Αυτό που πρώτη αγάπη μας μας έβαλε στο χέρι. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μα αν μου ζητάς καρδούλα μου για σένα να πεθάνω. Και μία δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου.
Ήθελα να πω και θέλω να το πω με πολύ ειλικρίνεια αυτό, ότι η στάση που έχει κρατήσει η Ρία Νιούς στους δίσεκτους καιρούς της πανδημίας είναι κατά τη γνώμη μου υπεύθυνη πολύ, σταθερή πολύ και δεν κολάκευσε. Σήμερα κυκλοφορεί με τίτλο 8 νέα φάρμακα στη μάχη κατά του κορονοϊού. Κρίθηκαν πολλές εφημερίδες στη μάχη τους του κορονοϊού. Οι περισσότερες ήταν ταγμένες από εδώ ή από εκεί. Χαίρομαι που η εφημερίδα μας στο θέμα αυτό είναι και πάλι ανεξάρτητη, ουδέτερη και που λέει αυτό που πρέπει να πει ανεξάρτητα από το αν δεν είναι ελκυστικό.
Ακόμα νόημα και μίσο ερυπωμένο με στα ερήπια αυτά μαζί σου εγώ θα μένω. Μέχρι να έρθει.
Έρχομαι να σας ρωτήσω. Από ό,τι κατάλαβα το μυστικό είναι πρώτα δουλειά, μετά είναι κατά κάποιο τρόπο με σταθερά βήματα να κάνεις το άλμα σου.
Και αργά.
Και αργά. Όταν είναι τι αργά, στο χρόνο?
Όχι, σταθερά και αργά. Χωρίς πίεση, χωρίς βιασύνη, χωρίς...
Ναι.
Αυτό είναι αργά.
Αυτό σημαίνει ότι σχεδιάζεται κάτι από πριν και του δίνεται ένα χρονικό διάγραμμα που διαστέλλεται, ας πούμε.
Ακριβώς. Φυσικά μπορούμε, προσπαθούμε να είμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα που κάνουμε και ένα από τα βασικά που... που θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο. Είναι μέσα.
Αυτό είναι τρίτη. Πάρα πολύ αληθινό, αλλά
να σας πω.
Μπορώ να σας ρωτήσω μια απορία μου.
Ναι.
Δεν ξέρω πώς σας είπα το αντικείμενο. Εγώ λατρεύω την Αθήνα, παρόλο που είμαι βόρειο Ελλαδίτης. Φλόρνα και Θεσσαλονίκη είναι οι μάνες μου. Βλέπω τόσα άσχημα σπίτια και βλέπω πώς τα καταφέραμε. Το έλεγε ο Τσαρούχης και ο Αγωνόπουλος μου έλεγε: «Ελάτε κύριε Λιάλη να σας δείξω το έργο των μαθητών μου». Και μου άνοιγε ένα: «Δέστε μου λέει την Αθήνα». Δηλαδή δεν είμαστε ωραία πόλη? Πείτε μου την αλήθεια.
Είμαστε πολύ μορφή πόλη. Θεωρώ όμως ότι έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης, ειδικά με νέα περιβαλλοντικά δεδομένα που θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην ανάπτυξη της πόλης.
Γιατί δεν το βλέπουμε αυτό, ας πούμε, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν ξανάδαμε ένα οργασμό? Πού οφείλεται?
Ίσως ότι δεν υπάρχει υποδομή, δεν υπάρχει η σκέψη που θα φέρει τη μεγάλη αλλαγή. Π.χ. παραδείγματος χάρη θα σας πω ότι έχουμε κάνει πολλές μελέτες εμείς, ειδικά με το Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρασίνης μέσα στα ράτσες, ανανέωση σε μπλοκ διάφορα της Αθήνας. Αυτό θέλει κάποια οργάνωση για να πραγματοποιηθεί. Έχουμε όμως πολλά περιθώρια βελτίωσης σαν χώρα.
Θα μπορούσα να σας κάνω μια έτσι επιθετική ερώτηση. Το καλό γούστο δεν είναι από τα πράγματα που σας ενδιαφέρει επίσης?
Βασική προϋπόθεση.
Γιατί στην Ελλάδα από αυτό πάσχουμε.
Βασική προϋπόθεση. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση.
Και πώς συνάδει το καλό γούστο με αυτό που είναι και εμπορικό, ας το πω?
Όλα νομίζω ότι είναι συνάντηση αποτελέσματος. Εκεί θα κρίνεις το συνδυασμό. Από εκεί μετά νομίζω ότι η αγάπη για κάτι καλό πρέπει να βγει έξω από τους οικονομικούς ορίζοντες. Να μην έχουμε σαν πρωταρχικό σκοπό το χρήμα.
Πόσο καιρό ζείτε στην Ελλάδα? Τον περισσότερο χρόνο εδώ ή έξω?
Στην Ελλάδα ζω συνέχεια τα τελευταία 30 χρόνια. Είμαι στην Ελλάδα. Έχω κάνει εξωτερικό, σπουδές, έχω εργαστεί στο εξωτερικό.
Πώς σας άλλαξε ο κορονοϊός με την έννοια ότι την καθημερινότητα, τη ζωή σας, τη συνήθεια σας?
Οι περισσότερες από τις εταιρείες είναι σε αναστολή, όμως εργαζόμαστε σκληρά από το σπίτι και προσπαθούμε να βρίσκουμε συνέχεια σε ένα μοντέλο νέο που θα προσαρμοστούμε στον χώρο και στην πραγματικότητα, τη σκληρή αυτή πραγματικότητα.
Επειδή είστε ένας άνθρωπος που δύσκολα βγαίνουν τα λόγια από μέσα του και μου αρέσει αυτό, τα έχουμε καταφέρει, πιστεύετε, τουλάχιστον σε αυτή τη δύσκολη φάση της πανδημίας, να έχουμε μια ισορροπία? Ελεύθερα μπορεί να πείτε τη γνώμη σας.
Νομίζω όχι.
Όχι. Έχω την ίδια άποψη. Ενώ τα είχαμε καταφέρει στο πρώτο κύμα.
Με πιο εύκολες συνθήκες.
Με πιο εύκολες συνθήκες. Και η αιτία που δίδετε εσείς αυτό το βαρύ, ας το πούμε, ποια είναι? Δεν τα καταφέραμε γιατί η νοοτροπία μας σαν λαός δεν είναι έτσι, ή δεν σχεδιάσαμε σωστά, ή και τα δύο?
Υπάρχει ένα ελαφρυντικό. Ήταν πολύ μικρό το διάστημα για μια απόλυτα σωστή απόφαση και ένα σωστό προγραμματισμό. Όμως νομίζω βασικά ότι είναι η λήψη προγραμματισμού αυτή που δημιούργησε το πρόβλημα.
Ναι. Και πιστεύετε βέβαια ότι με τον εμβολιασμό θα ξεπεραστεί κάποια στιγμή?
Εύχομαι και ελπίζω, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
Δεν είστε σίγουρος? Ναι, και εγώ το ίδιο θα έλεγα, με τη διαφορά ότι αποδείχθηκε διεθνώς ότι αν το 60% ή 70%, όπως στο Ισραήλ που πάτε και όλα, πώς τα καταφέραν στις Ισραηλίτες?
Ίσως θα είχαν πιο γρήγορη αντίδραση και από εμάς. Και
μήπως και η νοοτροπία
περισσότερο του λαού? Θέλω. Ίσως και η νοοτροπία του λαού, ίσως περισσότερο θέλω.
Θα με ακούσουμε λίγο ακόμα για να κάνω την αποφώνηση, αν μου επιτρέπετε. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να ανανεώσουμε κάποια στιγμή την κουβέντα. Δεν ήμουν ο ειδικός να σας κάνω πολλές ερωτήσεις. Τουλάχιστον ελπίζω να μην είμαι ενοχλητικός.
Όχι, με οδηγήσατε μια χαρά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου που είμαι κοντά σας. Σας δω και πάλι. Θέλω να, σαν βασικό γνώμα, να έχετε ότι σκεφτόμαστε πάντα τον συνάνθρωπό μας και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, να το κάνουμε σε οποιοδήποτε και σε ό,τι αφορά τα social μπορούν να μας βρουν κάποια στιγμή σε Αναστασία της Group. Αλλά οποιοδήποτε θέλει κάποια βοήθεια και μπορούμε να το κάνουμε, να το κάνουμε.
Θα τα πω μόνος μου αυτά την άλλη φορά. Δεν χρειάζεται.
Χίλια ευχαριστώ.
Θα τα πω μόνος μου για τον Αναστασία της Group. Αλλά τώρα θέλω να σας πω, είστε φίλαφλος.
Ναι, είμαι φίλαθλος.
Κάνω και μια τελευταία διάκριση ερώτηση. Ποιας ομάδος?
Είμαι φίλαθλος, είμαι Παναθηναϊκός.
Θρίαμβος σήμερα.
Και είμαι και πολύ κοντά στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ειδικά αυτές τις δύσκολες ημέρες που αντιμετωπίζει η ομάδα.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω Μάρια και σένα, ναι. Στη Λοβάτη, την αγαπημένη μας στο τηλεφωνικό κέντρο, το 68 Πλάσμα, που είναι η κυρία Χάλη. Αυτή δεν είναι υπέροχη οικοδέσποινα. Και βέβαια και την Μαρία που ήταν στην αρχή της εκπομπής και με βοήθησε να ετοιμάσω αυτή την πολύ ιδιαίτερη απόψινη εκπομπή. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Με θυμόν πάντα η αγάπη.
Σας ευχαριστώ.
Με τα φαντάσματα του γέλιου.